Tepat nevar runāt par attīstīšanu, tikai saglabāt esošos cilvēku resursus veselības nozarē. Ja mēs zinām to, par kādiem procentiem šobrīd ir paaugstinājušās energoresursu cenas, un līdz ar to varam prognozēt, kāds būs inflācijas kāpums nākamajā gadā, tad plānot mediķiem vidējās darba samaksas pieaugumu, kas ir mazāks par 5%, kā to šobrīd ir izdarījusi veselības ministrija kopā ar valdību un saimu, tā vienkārši ir tūredzība, bezatbildība un zināmā mērā arī valsts destabilizējoša rīcība.